Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Truss សញ្ញាគាំទ្រយូកានមុនការថ្លែងរបស់លោកស្រីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់សង្កត់ធ្ងន់អំពីផលប៉ះពាល់លើពិភពលោកនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ូខ្រែនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគំរាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកដែលបង្ហាញការគាំទ្រតាមអនឡាញចំពោះក្រុមប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាមានការជួញដូរនៅមកខាងមនុស្សជាច្រើនករណីគណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការទូតផ្សេងទៀតនៅប្រទេសគីបាននិងជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហព័ន្ធបដិការអន្តរជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសនឹងមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី77របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមប្រធានបទចំណុចរបត់សំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដំណោះស្រាយបរិវត្តកម្មចំពោះបញ្ហាប្រជុំក្រឡាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅបរិយាញូវយ៉កអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ៊ុនសែននឹងមានជំនួបមួយចំនួនរួមមានជំនួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកឆាស មីសែលផងដែរនៅប្រទេសគីបាលោកហ៊ុនសែននឹងមានជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋកុម្មុយនីស្តមួយនេះគឺលោកមីហ្គែល ជាស កាណែល បែមូដេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗចំណែកនៅប្រទេសជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់លោក Shinzo Abe អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ក្រសួងការពារជាតិចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសសម្ភារៈនិងរថយន្តយោធាជាច្រើនគ្រឿងជូនកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងគោលដៅការពារសន្តិសុខប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់ជំនួយយោធាឥតសំណងលើកនេះរួមមានបរិក្ខារនិងយុទ្ធឧបករណ៍ច្រើនមុខទៀតដែលសុទ្ធតែជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសកងរាជអាវុធហត្ថនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់វិនធិនក្នុងពិធីប្រគល់ជំនួយយោធានៅស្រុកសាំគីមិនជេខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះលោកវ៉ាន់វិនធិនថ្លែងជាភាសាចិនដោយមានការប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាយើងខ្ញុំរីករាយដោយស្មោះក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ជាបន្តបន្ទាប់និងបង្កើនការកសាងទំនើបកម្មសហពាវុធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមលោកវ៉ាន់មិនធិនចិនរំពឹងថានឹងនៅប្រកាសស្មារតីជំនួយកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខតំបន់និងអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមស្នេហ៍ទៀបបាញ់បានប្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងពិធីប្រគល់ជំនួយយោធារបស់ចិនឲ្យប្រឹងប្រែងវឹកវើនិងរៀនសូត្រអំពីបច្ចេកទេសដើម្បីប្រើប្រាស់យុទ្ធឧបករណ៍ទំនើបទំនើបឲ្យស្ទាត់ជំនាញនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការថែទាំទុកដាក់យុទ្ធឧបករណ៍ទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកទៀបបាញ់លើកឡើងទៀតថាកងទ័ពកម្ពុជាក៏ត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតក្នុងវិស័យយោធាដូចជាការប្រើប្រាស់នាវាទំនើបទំនើបបំពាក់ដោយគ្រឿងស៊ីលនាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីដើមខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់រថយន្តទំនើបចំនួន150គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារយោធានិងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss និងសញ្ញានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំក្រោយបន្ថែមទៀតក្នុងចំនួន2600លានដុល្លារអាមេរិកដោយទៅនឹងចំនួនដែលបានផ្ដល់ជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះឬក៏អាចច្រើនជាងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកសេនបតិកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីនឹងអំពាវនាវដល់បណ្ដាមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយបញ្ចប់អំណាចក្តោបក្តាប់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬធម្មពលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកសៃត្រេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនពេលលោកសៃផ្ទាំងសន្តរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពហុខាងមុខថាសាររបស់ខ្ញុំជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តគាំទ្រអ្នកគ្រប់ជំហានទាំងអស់សន្តិសុខរបស់អ្នកគឺជាសន្តិសុខរបស់យើងលោកសៃបានបន្ថែមថាជីវិតមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រូវបានបង្វិលដោយការពឹងផ្អែកលើធម្មពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះជារៀងរហូតកន្លងមកចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនជាងគេទី2ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានផ្ដល់ជំនួយចំនួន2600លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2022នេះហើយការផ្ដល់ជំនួយដូចនេះនៅឆ្នាំក្រោយគឺនឹងត្រូវកំណត់ដោយតម្រូវការរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាណាលីណាបាបុកបានសន្យាគាំទ្របណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកស្រីបាបុកបានថ្លែងដូចនេះថាភាពខុសគ្នានៃសង្គ្រាមបែបកុលខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមនេះចំពោះរបៀបរៀបរយសន្តិភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយយើងក៏ឃើញផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗជាក់ស្ដែងផងដែរនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតជាច្រើននៅលើពិភពលោកលោកសៃបានបន្ថែមថាយើងមិនត្រឹមតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរមេដឹកនាំប្រហែល150នាក់ មកពីជំនាញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅលោកសៃបាបុកបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនោះគួរតែយកឱកាសនេះផ្ដោតលើបញ្ហានិងក្តីបារម្ភនានារបស់ដៃគូរបស់យើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាមានការជួញដូរនឹងបង្ខំមនុស្សជាច្រើនករណីគណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel សភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាចាយវាយពិបាកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបលើល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានក្រុមយុវជនប្រមានធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកជំនាញលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសម័យក្រោយអាណានិគមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាគិតត្រឹមមួយខែចុងក្រោយពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះ 95% នៃពាក្យបណ្ដឹងចំនួន289ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនិងបង្ខំមនុស្សដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួលបាននោះគឺជាការពិតអាជ្ញាធរក៏កំពុងបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងទៀតនឹងក៏កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ផងដែរអ្នកនាងខាន់សុគមម៉ូណូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សនិងការធ្វើទារុណកម្មលើមនុស្សខុសច្បាប់ជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថារឿងនេះពិតជាបានកើតឡើងមែននេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងនោះបានបង្ហាញថាក្រសួងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន289ករណីពីសមីជនសាច់ញាតិស្ថានទូតនឹងអង្គការអន្តរជាតិគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលករណីបទល្មើសទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនខេត្តរួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកោះកុងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយការចុះអនុវត្តការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់តាមពាក្យបណ្ដឹងដែលអាជ្ញាធរទទួលបានចំនួនប្រមាណ 95% គឺជាការពិតក្រោយកិច្ចប្រជុំណែនាំកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីម្សិលមិញលោកសខេងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ពីបងយើងមានបណ្ដឹងនេះគឺថាពីគូការថាធ្វើម៉េចជួយគ្រោះជនរងគ្រោះហើយបន្តមកទៀតគឺផ្ដន់ធាតុអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងបិទអាជីវកម្មរបស់បង
លោកបន្ថែមថាការមកដល់ច្រើននៃអ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវឬខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងរារាំងដល់វិនិយោគទុនបរទេសផ្សេងទៀតដែលត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អាមេរិកស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដែលរបាយការណ៍នេះចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022ដដែលនេះអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិត FATF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបន្តដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្លាប់បានស្នើរំកិលចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៅមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃស្ថាប័ននេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមិនទាន់ឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលផ្ដើមចេញពីបញ្ហាបាត់ល្មើសជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះនៅឡើយទេហើយក្រសួងនៅបន្តតាមដានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ក្រាបហើយនឹងឲ្យរំដោះប្រទេសយើងនោះ ឲ្យចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៅក្នុងការដែលគេហៅថាការសម្អាតសាច់ប្រាក់នឹងបាទ
លោកបន្ថែមថាបើសិនជាប្រទេសមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់នោះផលប៉ះពាល់នឹងអាចកើតមានឡើងទៅលើចរាចរណ៍ហិរញ្ញប្បទាននិងចរាចរណ៍នៃហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានន័យថាចំនួនជួញដូរដែលប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នេះនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យលោកបន្តថា
ចឹងយើងដៃម្ខាងយើងខិតខំធ្វើកិច្ចការកែតម្រង់កិច្ចការរដ្ឋបាលថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការវិនិយោគមានការពេញចិត្តពេញខ្លើមតាមរយៈគោលនយោបាយសារពើពន្ធតាមរយៈក៏បរិយាកាសប្រកួតប្រជែងបណ្ដៃម្ខាងទៀតគឺយើងខិតខំធ្វើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងរដ្ឋទៀតដែលយើងរំពឹងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលការចាត់ចែងការបង្ក្រាបកាយនេះវាប្រកាសជាចូលរួមចំណែកកែលម្អនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានការលំបាកនេះ
វាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេប្រឈមមុខពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះប្រួយបារម្ភអំពីការជួញដូរពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email លោកថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគេចាប់ផ្ដើមឃើញសកម្មភាពបង្ក្រាបមួយចំនួននោះគឺមកពីផលប៉ះពាល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលបង្កឡើងដោយបទល្មើសឆបោកជួញដូរមនុស្សយ៉ាងរីករាលដាលទាំងអស់នេះមានទំហំធំធ្ងន់លើសពីផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយដែលមេដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានិងប៉ូលីសមួយចំនួនកំពុងទទួលបានពីក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះដូច្នេះលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គួរតែប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលរួមមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគ្រប់កន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានរកឃើញលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗលាតត្រដាងអំពីទុក្ខវេទនាកើតឡើងដោយសារការឆបោកអស់ទាំងនេះដែលញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗនាំគ្នារកអន្តរាគមជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេអ្នកអាចភ្នាល់បានថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងនៅតែបន្តបដិសេធដោយថាមិនមានអ្វីខុសកើតឡើងនោះទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលពុំដែលអះអាងបដិសេធថាពុំមានករណីបលល្មើសទាំងនេះនៅកម្ពុជាទេហើយលោកថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះបានកំពុងតែលើកមុខមាត់កម្ពុជាលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងដូច្នេះវាអត់មានអីប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពវិនិយោគរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញវាបានលើកឲ្យបានឃើញពីកិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឲ្យឃើញពីស្នាដៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
កាត់មកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកថានៅក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យចំនួន4ទីតាំងដែលរួមមាន Galaxy World ជីងឆៃ5ប៉ៅយុង Technology និង Sing Santing ហៅឆានឆឹងនៅក្នុងចំណោមនោះទីតាំងឈ្មោះ Sing Santing ហៅឆានឆឹងអញ្ញាធោបានរកឃើញនិងកំណត់បទល្មើសចំនួន6ប្រភេទរួមមានបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បទល្មើសបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់បទល្មើសកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសសញ្ចាកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld តោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជាមួយគឧតកោដែលជាអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានឆាប់ទៅតាមច្បាប់ការងារគណៈបកនេះថាបើវិវាទការងារនេះនៅតែអូសបន្លាយនោះមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនឹងរងការខូចខាតលូកលាស់លិបលិបឬការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដែលបានដំណើរការឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញជំហរទៀមទីរដ្ឋាភិបាលជំរុញក្រុមហ៊ុន NagaWorld គោរពច្បាប់ការងារនិងដោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះដែលអូសបន្លាយពេលជាច្រើនខែមកហើយនេះឲ្យបានឆាប់ បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះវិវាទការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel និងក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងបានអូសបន្លាយពេល9ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយកាត់ឈ្មោះនិងបណ្តេញបុគ្គលិកចេញពីការងារចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Nagavelអាវលមួយនេះគ្រប់ច្បាប់ការងារនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីមានការដោះស្រាយចំនួនឲ្យបានឆាប់ហើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវការពីសវត្ថិភាពបុគ្គលិកជាអ្នកតវ៉ាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់គឺមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេដោយអ្នកខ្លះចេញតវ៉ាត្រូវបានគេវាយដំនិងចាប់ឃុំឃាំងដោយល្មើសសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលដកអាជ្ញាបានរឹកស៊ីបើសិនរឹកឃើញថាអ្នកមានអំណាចកាងនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាក៏សម្គាល់ឃើញថាបើសិនជាវិវាទការងារមួយនេះនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយបាននិងនៅតែអូសបន្លាយនោះចំនួនការងារនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យគេឃើញពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតលោកថៃសេថាក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបលើក្រុមគឧតកោរហូតដល់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាបង្កជារបួសស្នាមនិងមានសត្រីរលូតកូនជាដើមផងនោះគឺបានធ្វើឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាអាជ្ញាធរមិនបានការពារប្រជាពលរដ្ឋទេបែរជាការពារក្រុមហ៊ុនទៅវិញ
มันមានដំណោះស្រាយហើយនៅតែបង្ក្រាបបែបនេះទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនតើហើយរឹតតែធ្វើឲ្យឃើញពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងថែមទៀតផងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមិនមែនជារឿងករណីនយោបាយទេគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពច្បាប
់លោកបានថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលមកធ្វើវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរត្រូវតែគោរពច្បាប់ការងាររបស់ខ្មែរហើយដូច Nagavel នោះគឺត្រូវបញ្ចប់ដោយច្បាប់ការងារហើយអ្វីដែលមានជាធរមាននេះហើយទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
VOA មិនត្រូវសូមការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកខេងសួរនិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃគ្នានេះដោយឡែកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះក្រសួងបានបន្តសម្របសម្រួលវិវាទការងារមួយនេះលើកទី18ដែលមានភាគីតំណាងកម្មករនិងភាគីក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេដោយភាគីតំណាងកម្មករនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចូលធ្វើការវិញរីឯតំណាងនយោជកនៅតែថាមិនអាចទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញបានទេដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីហេតុផលនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះបើតាមក្រសួងការងារប្រសិនវិវាទការងារនេះមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានតាមរយៈការផ្សះផ្សានោះនីតិវិធីបន្ទាប់គឺអាចបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីរកខុសត្រូវក្នុងសំណុំរឿងវិវាទការងារនេះជុំវិញវិវាទការងារខាងលើនេះបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចេញតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់1300នាក់នៃបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ 8,000 នាក់ដោយក្រុមហ៊ុនថាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រធានសហជីពត្រូវទងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់លើកឡើងការពីកន្លងមកថាការតវ៉ារបស់កម្មករនយោជិតគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះมันអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយកញ្ញាស៊ីថោបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថែមថាកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមគឧតកោនៅតែចង់ឃើញក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់
ក្នុងនាមយើងជាតំណាងកម្មករយោចឹងគឺអត់មានអីទេក្រៅតែពីការទៀមទាឲ្យចង់ឲ្យក្រសួងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនឹងតាមការទៀមទារបស់កម្មករយោចឹងនឹង
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកគុនថារ៉ូយល់ថាកូនសារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្នាក់គត់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
បើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាក់ភ្លើងឃីវក្នុងការផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះគឺមិនមែនជារឿងដែលលំបាកទេហើយយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានអធិបុលមានអំណាចវាលុះត្រាតែអ្នកដែលមានអធិបុលមានអំណាចដើម្បីដាក់ចុះនៅគោលការណ៍ឬក៏ដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយវិវាទការងារនេះនឹងអាចបិទបញ្ចប់បានឲ្យសន្តិវិធីហើយ
គាត់បញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក្រុមគឧតកោបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលពួកគេមានជំនឿថាអាចនឹងដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីពួកគេថាអស់ជំនឿលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារដែលជាក្រសួងសាមីសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះ ិនមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានស្ថាប័នណាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះបាននៅឡើយទេខណៈគណៈកោនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលតុចរចានិងទទួលពួកគេចូលធ្វើការវិញរាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចៃវីជារឿងមួយសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រាកអស់ពេលមួយខែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងចូលធ្វើការវិញនៅសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងចូលវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានសម្លេងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនឹងដោយបានសម្រេចតាមរបៀបវារៈខាងនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួចហើយនោះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រុងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ថ្មីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់ពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាឈប់សម្រាកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសឹងតែរាល់ឆ្នាំសមាជិកសភាមិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាចាយវាយមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30កញ្ញាទេដែលជាថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអស់ថវិកាចាយវាយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបក្សសាធារណរដ្ឋតាមធម្មតាយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយធម្មតាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដំណើរការតទៅទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចាយវាយហួសពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិការហូតដល់ចុងឆ្នាំឬវែងជាងនេះនោះនៅឡើយទេការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាស្រ័យលើថាតើភាគីទាំងអស់អាចយល់ស្របគ្នាអំពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bidenសំប្រាក់ចំណាយ $47,000,000ថែមទៀតដែលមានរួមជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំនួន $13,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង $22,400,000សម្រាប់បន្តការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយថែមទៀតយើងចង់ផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះហើយចំពោះជំងឺអត់ស្វានិងកូវីដយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបយើងតែងតែប្រុងប្រៀបជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជាការអាប់គេឈ្មោះដែលពួកសាធារណរដ្ឋយករឿងនេះមកធ្វើជាបាយនយោបាយនៅពេលដែលសុខភាពរបស់ប្រទេសជាតិកំពុងមានបញ្ហាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបរៀងនៅក្នុងការយល់ព្រមតាមសំណើសុំថវិកាចាយវាយថ្មីរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយជជែកថាប្រាក់កាសនេះគួរយកពីប្រាក់បំរុងទុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដែលមិនបានចាយវាយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគម្រោងចាយវាយតាមធម្មតាជាបន្តដែលកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែល្អប្រសើរសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាមានអាទិភាពសម្រាប់គណៈបក្សទាំងពីរយើងចាំមើលថាតើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្នើសុំអ្វីខ្លះនឹងថាតើត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្នុងរដូវក្តៅដែលបានលុបចោលសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយដល់ការពន្លូតកូនដែលត្រូវបានធានាដោយករណី Roe versus Wade នាំឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលការពារសិទ្ធិឯទៀតនៅកម្រិតសហព័ន្ធលោកស្រី Tammy Baldwin និងលោកស្រី Kristen Sinema សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ60សម្រាប់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលការពារសិទ្ធិរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាកាលពីខែមិថុនារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្រដៀងគ្នាដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន47នាក់លោកឈូមឺបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថា ការបោះឆ្នោតអំពីសមភាពរៀបការនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់គាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកស៊ូមឺបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីទុកឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ចូលវានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងពីការបន្តការចាយវាយថវិកាដូចឆ្នាំមុនដែលអាចបង្កើនសម្ពាធលើពួកសាធារណរដ្ឋដោយបង្ខំពួកគេឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀងគប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការពិសេសស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតុលកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021និងបើកសវនាការជាថ្មីនៅខែនេះដើមដំបូងគណៈកម្មាធិការនេះគ្រោងធ្វើសវនាការតែ7ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈរបស់ពួកគេអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតលើវិមានសភាកាពីតុលក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំលោកស្រី Liz Cheney តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីឈរឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈលោកស្រីកាលពីខែសីហាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោក Trump អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងស្ដាប់អំពីភស្តុតាងថ្មីៗដែលពួកគេទទួលបានកាលពីដើមរដូវក្តៅព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់គណៈអ្នកបោះឆ្នោតដោយបំភ្លឺមុខនីតិរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរមានគោលដៅបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការប្រើដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1887មួយដែលបានត្រូវពិនិត្យពិច័យនៅក្រោយការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាពីតុលបន្ថែមលើនេះគេរំពឹងថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីតុលាការដែលលោក Biden បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗហើយក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង8នាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាចទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការដែលលោក Trump មានឯកសារសម្ងាត់នៅផ្ទះលោកនៅ Mar-a-Lago ដោយសារតែសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានព្រៀបលើបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះលោក Schumer អាចសម្រេចលុបចោលសម័យប្រជុំ២អាទិត្យនៅក្នុងខែតុលាដើម្បីទុកពេលថែមទៀតឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពុរិស័យ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបលើល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានក្រុមយុវជនប្រមានធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកជំនាញលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាベតបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសម័យក្រោយអាណានិគមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាដាច់ណាត់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទឲ្យអស់ហើយប្រមានទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថាបើអសមត្ថភាពនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនគួរឲ្យមានល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមស្រុកភូមិឃុំសង្កាត់នោះទេព្រោះល្បែងតែងតែបង្កការខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីមុខតំណែងភ្លាមប្រសិនបើនៅតែអសកម្មនិងមិនបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាជលមាន់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមបាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗនោះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរមានការចាញ់អាញាបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលបែងស៊ីសងនៅតាមមូលដ្ឋានទេព្រោះទង្វើនេះជានិច្ចការបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយមួយវិញទៀតកុំឲ្យបាត់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរទាញយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីអាជីវកម្មលបែងសងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេព្រោះលបែងជាប្រភពចោរកម្មចោរលួចនិងបង្កផលប៉ះ ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយក៏ជាប្រភពនៃភាពក្រីក្រជំនួសក្នុងគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដូច្នេះលោកថាល្បែងស៊ីសងនៅក្រៅកាស៊ីណូគ្រប់រូបភាពមិនថាល្បែងស្រុកច្បាប់ឬខុសច្បាប់គឺមិនគួរឲ្យមាននោះទេ
ការដែលប្រមាលមើលថាចង់បានចំណូលពីល្បែងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេมันស័ក្តិសមដោយសារតែល្បែងមានផលខាតច្រើនជាងការដែលបានផលចំណេញមកវិញ
ចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងកន្លងមកគឺអាចមកពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីកន្លែងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះហើយខ្លះអាចមកពីកន្លែងល្បែងមានខ្នងកាងពីក្រោយធំហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានគិតដល់បញ្ហានេះព្រោះគ្មានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើបើតាមលោកយ៉ងកឹមអេងរដ្ឋាភិបាលគួរតែដកអាជ្ញាបានឆ្នោតលោតូដែលស្រុកច្បាប់និងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យបានដិតដល់ហើយដាក់ទោសលើមន្ត្រីណាដែលហ៊ានឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពទាញយកប្រយោជន៍ពីល្បែងស៊ីសងនេះ
បើសិនជាបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យបង្ក្រាបបនល្បែងហើយថ្នាក់លើបែរជាចាញ់អាជ្ញាបានឲ្យលេងល្បែងស្រុកច្បាប់ដែរបាទដូចលោតូដូចអីជាដើមណាបាទតើបញ្ហានេះវាប្រទៀងប្រទើសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាមានការបង្ក្រាបឲ្យទៅបង្ក្រាបអាលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចបនលបែងកភិកភុកស្អីហូហែទៅដល់ពេលពួកនោះលេងមិនបានមកលេងលោតូហ្នឹងអញ្ចឹងមើលកន្លែងលោតូអាកន្លែងបនលបែងស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបនៅកន្លែងណាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង21នាទីនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលបានបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកម្មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គណៈសកម្មភាពបើកលបែងស៊ីសងដែលជ្រើសក្រោមស្លាកលបែងលូតូនិងមានអាជ្ញាបានស្រុកច្បាប់បានរីកដាលនៅតាមហាងកាហ្វេនិងហាងគុយទាវជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរឲ្យបិទហាងរកស៊ីណាដែលនៅតែបន្តបើកលបែងស៊ីសងទាំងនោះឲ្យបានជាដាច់ខាតប្រសិនបើរកឃើញនោះ
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងលេងលបែងមួយចំនួនមិនមែនមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនដឹងនោះទេទាំងកម្លាំងនគរបាលឬអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាថិតនៅត្រង់ថាអស់លោកមានឆន្ទៈធ្វើឬមិនធ្វើឬក៏កន្លែងនោះជាទីកន្លែងនៃការរកប្រាក់របស់អស់លោកនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែត្រូវនិយាយដោយត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អស់លោកតំណង
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ខ្ញុំមិនយឺតដៃជាមួយនឹងការដកចោលចេញពីមុខតំណែងជាមួយអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងឬអភិបាលស្រុកឬក៏ឋានៈនាយកហ៊ាននគរបាលអាវុធហត្ថចាប់ពីសាស5ឡើងលើខ្ញុំនឹងចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចចោលតម្រង់
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាជឿថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលពិតជាអាចបាត់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានបានពិតមែននោះគឺរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតតែផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋដោះស្រាយមិនបានគ្រាន់តែជាការដាក់បទបញ្ជានិងគោលការណ៍ច្បាប់តែការអនុវត្តផ្ទុយនោះវាក៏បណ្ដាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនវិញផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដោយបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះចាត់តាំងលោកសុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក្នុងការធ្វើការងារនេះបាទតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះត្រូវរៀបចំផែនការវិធានការគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តបង្ក្រាបនៅរាល់ការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្ស VOA មិនតន់ឲ្យសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានដឹកនាំបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានខកខានមនុស្សប្រមាណ70នាក់ទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនេះដែលរួមមានកន្លែងចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងកន្លែងចាក់បាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើម
រយៈពេល2ថ្ងៃដែលយើងអនុវត្តពេញពីថ្ងៃទី17និង18ពេញគឺយើងអនុវត្តក្រាបបាន36ករណីនៃ36ទីតាំងយើងខកមនុស្សបាន70នាក់ក្នុងនោះយើង ត្រី35-35នាក់បា
ទដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដកអញ្ញាបានឆ្នោតឬលបែងលោតូជាដើមឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានព្រោះវាមានការច្របូកច្របល់គ្នាហើយការនេះគឺងាយស្រួលដល់អញ្ញាធិការក្នុងការបង្ក្រាបនិងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលេងលបែងស៊ីសងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិការមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបនលបែងស៊ីសងនេះនិងត្រូវជ្រើសរើសតែងតាំងមន្ត្រីណាដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យបានយូរអង្វែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយុវជនមួយក្រុមបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាពួកគេក៏បានអះអាងថានឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយពីក្រសួងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងរស់នៅកម្ពុជាហើយបានអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាជាមួយយុវជនប្រមាណជា100នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននឹងញត្តិរបស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយុវជនទាំង5នាក់នោះបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីទៀតក្រោយមានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធររាជធានីមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំបើតាមញត្តិនោះក្រុមយុវជនស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងប្រជាផ្សេងៗឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពួកគេសំដៅលើជនជាតិវៀតណាមកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកដាក់ញត្តិម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺលោកអនរតនាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថាការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនគឺស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលុបចោលការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេសលោកបន្ថែមថាក្នុងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃហាក់មិនមានបញ្ហាចោទនោះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្នុងចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺមានហានិភ័យខ្ពស
់ហានិភ័យខ្ពស់នឹងយើងអាចនិយាយបានថាការដាក់អាណានិគមមកលើកម្ពុជាដោយប្រយោលក៏ដូចជាចិត្តសាសណាតាមបែបគ្រប់រូបភាពណាដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយមាននិយមន័យជ្រៅបំផុតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហើយមិនអាចចាក់ធ្លុះ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបទេលោកក្រុមយុវជននឹងដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៀតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាទាមទារឲ្យលោកបំបត្តិការចាញ់បានអចិន្ត្រៃយ៍និងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមឬមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយុវជនម្នាក់ទៀតដែលបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថែលធីឡែននិយាយថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកថាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះនិងមិនបានប្រាប់តួនាទីបានទទួលយកញត្តិតែមិនបានកំណត់ពេលឆ្លើយតបលោកថែលធីឡែនបន្តថាប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍មិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក្រុមយុវជនរបស់លោកនឹងជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីការជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកថែលធីឡែនបានថែមថាយុវជនដែលគាំទ្រសកម្មភាពដាក់ញត្តិមានប្រមាណជា 1,000 នាក់ដែលលោករំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានយុវជនប្រមាណជា 100 នាក់នឹងចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ
្យគាត់ថាអ្នកធៀមខ្លួនចូលមកនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបើកឲ្យមកវិញអត់ក្រុម 1,000 នាក់សុទ្ធតែសុំចូលរួមមានតែយើងព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនានាផងអញ្ចឹងយើងទៅសម្រួលពួកគាត់ឲ្យចាំទៅលានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្របតាមផ្លូវច្បាប់និងការអនុញ្ញាតរបស់សាលារាជធានីមក
កាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022 ក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំជាថ្មីឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាត់អនុវត្តនិងទទួលស្គាល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ចេញក្នុងការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនបរទេសយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានដកស្រង់តួលេខពីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្តល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងចំនួនជាង 60,000 នាក់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជូនដំណឹងអំពីការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានលើញត្តិរបស់យុវជនទាំងនោះបាននៅឡើយVOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានដែរទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាល់សំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលយកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនឹងត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយមានយោងហេតុផលសមរម្យលោកបន្ថែមថាដោយសារកម្ពុជាតែងរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបទឧក្រិដ្ឋនានាប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនបរទេសដូច្នេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹង
ទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងជាដាច់ខាតតើតកតងនឹងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់និងបទដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាយើងនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនបរទេសនឹងឲ្យមានភាពសុក្រិតឬក៏ប្រសិទ្ធភាពណា
កន្លងមកយុវជនដែលបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីជំទាស់នឹងការបើកមហាវិទ្យាល័យភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សាររំលែកទុកចំពោះការសោយទីមង្គលរបស់ព្រះមហាស្ត្រីយានីអេលីសាបេតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទីកន្លែងដែលម្ចាស់ស្ត្រីយាងធ្វើទស្សនកិច្ចជាច្រើនលើកនៅក្នុងពេលសោយរាជ្យរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ព្រះមហាស្ត្រីយានីអេលីសាបេតបានក្លាយជាម្ចាស់ស្ត្រីគណៈពេលទ្រង់កំពុងប្រថាប់នៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1952ការយាងធ្វើទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះមហាស្ត្រីយានីគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោយមកព្រះមហាស្ត្រីយានីជួយបញ្ចប់អាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលជំរុញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថ្មីនៅក្នុងទ្វីបនេះលោកមហាម៉ាត់យូសុបនៅ VOA រៀបការពីគេដំណើររបស់ព្រះមហាស្ត្រីយានីនៅអាហ្វ្រិកពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីហ្គាណាកេនយ៉ានីហ្សេរីយ៉ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមេដឹកនាំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានយាងសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាក្នុងពេលសោយរាជ្យនៅប្រមាណឆ្នាំដំបូងរបស់ព្រះមហាក្សត្រីគេមើលឃើញថាចក្រភពអង់គ្លេសបានបាត់បង់អំណាចអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកកាលពីអតីតកាលចក្រភពអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ប្រទេសហើយវិធានច្បាប់នានារបស់អង់គ្លេស នៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនការរុករកធនធានធម្មជាតិដោយបង្ខំនិងការរឹបអូសដីធ្លីលោកអៃកេមេស៊ីតអ៊ីវីយ៉ងដែលជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាហ្គោសប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីកែសម្រួលទំនាក់ទំនងក្រៅអាណានិគមរបស់ប្រទេសទ្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
particularly the United Kingdom have built and maintained extensive economic, political and cultural ties right with much of the rest of the continent and even though
ជាកពុំអង់គ្លេសបានបង្កើតនិងរក្សាចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌ដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបនេះទោះបីជាមានការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើននិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាច្រើនចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបជាទូទៅចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី21មកក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនេះនៅតែបន្ត
ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសហើយព្រះនាងអេលីザベスបានឡើងស្នងរាជជាព្រះមហាក្សត្រីយានីក្នុងពេលយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1952នៅពេលព្រះបិតារបស់ទ្រង់សោយទិវង្គតក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះនាងយាងទៅទតសួនសត្វលោកម៉ាឆារៀមូណេណេជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ United States International University Africaនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកថ្លែងថាការឡើងគ្រងរាជបន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីជួយពន្លឿនការប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
But then that's the time when the country was boiling eh? The Mau Mau war was about to break out and the Mau Mau war the fighters actually kept on following events in Britain
នៅពេលនេះវាជាពេលវេលាដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិខ្លាំងក្រុមប្រធានម៉ូម៉ូស្ទើរតែចាប់ផ្ដើមបដិសេធខ្លួនហើយយុទ្ធជនបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសនេះជាផ្នែកនៃប្រតិកម្មនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងពួកគេបានដុតដើមឈើនិងវាយប្រហារទៅលើទីហ៊ានអង់គ្លេសវិញហើយក្រោយមកនៅពេលម្ចាស់ក្សត្រីឡើងសោយរាជ្យពលរដ្ឋកញ្ញាបានធ្វើពិធីអភិសេកក្មេងស្រីៗនិងហៅនាងថាម្ចាស់ក្សត្រីម៉ូម៉ូ
លោកអេហ្វីយ៉ងថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីザベスយាងលើវិថីខុសពីមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសពីមុនក្នុងការធ្វើការជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអេហ្វីយ៉ងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Queen Elizabeth was very much different in that she was the first British monarch almost 2 centuries that represented
ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីザベスមានភាពខុសប្លែកដោយសារទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេសដំបូងគេក្នុងរយៈពេល72សហសវត្សដែលតំណាងឲ្យការបញ្ជាជ័យព្រះអង្គដើរតួនាទីជានិមិត្តរូបដែលបានចំណាយធម្មពលយ៉ាងច្រើននិងបានបង្កើតទីដបតែយ៉ាងច្រើនដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌
បណ្ដាប្រទេស Commonwealthមានសមាជិកចំនួន56ហើយភាគច្រើនមិនទាំងអស់នោះទេជាអតីតប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសរដ្ឋសមាជិកជួបប្រជុំដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយបញ្ហាសកលរួមគ្នាព្រះមហាក្សត្រីយានីយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជា20នៅអាហ្វ្រិកក្នុងពេលសោយរាជ្យរបស់ទ្រង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមូណេណេបានថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្រីយានីជាយាមផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកមូនីណេបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
She's the last monarch or who has any connection with colonialism. So as long as people talk about colonialism in Africa, they have no choice but to see her in that context.as the last monarch
ម្ចាស់សត្រីជារាជវង្សចុងក្រោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាណានិគមនៅពេលគេនិយាយអំពីអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកគេមិនមានជំរឿទេហើយទ្រង់ជារាជវង្សចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទនេះទ្រង់មានបទពិសោធន៍អាណានិគមដោយផ្ទាល់ហើយទ្រង់ទូតឃើញការផ្លាស់ប្ដូរពីអាណានិគមទៅឯករាជ្យភាពទ្រង់ទទួលស្វាគមន៍រឿងនេះទ្រង់ព្យាយាមធ្វើឲ្យអតិភិបដែលអាចកើតមានកាត់បន្ថយដល់ចំណុចដែលវាបានคล้ายទៅជាការអបកសោគ្នានិងការមានអារម្មណ៍ល្អអំពីបណ្ដាប្រទេស Commonwealth
ដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Charles នៅពេលនោះបានថ្លែងថាទ្រង់ផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានកសាងជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងទន្ទឹងរងចាំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខព្រ រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលមានប្រជជន73ព្រះវស្សាបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះមាតារបស់ទ្រង់និងបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ព្រះមហាក្សត្រថ្មីអង្គនេះនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចំនួន14ផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមានសាធារណជនកុំឲ្យបង្ហាញការគាំទ្រខាងផ្លូវចិត្តដល់ចលនាប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដោយបានគម្រាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំចំពោះការចុច like ឬការចែកចាយអត្ថបទឬសារណាមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានញោមញីដោយអំពើហិង្សាតាំងពីពេលដែលកងយោធាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចកាលពីដើមឆ្នាំនេះមកដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅកណ្ដាលជាច្រើនរវាងកងកម្លាំងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសមលនិងក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាលោកហ្សូមិនទីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាក្រុមភេរវជនស្វាស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអស្ថិរភាពដូច្នេះការគាំទ្រពួកគេនឹងត្រូវរងវិធានការតាំងតែងលោកបានថ្លែងថាការគាំទ្រណាមួយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជពរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលសមលឬជពោះកងកម្លាំងការពារប្រជាជន PDF ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រដាប់អាវុធរបស់កុំនេះអាចនាំឲ្យមានទោសពីជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ10ឆ្នាំហើយអាចមានទោសខ្លាំងជាងនេះសម្រាប់នរណាដែលផ្ដល់ប្រាក់សុបីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយដល់ក្រុមប្រឆាំងលោកសូមមានទិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាប្រសិនបើលោកអ្នកផ្ដល់ប្រកាសឬគាំទ្រពួកភេរវជននិងសកម្មភាពរបស់ពួកនេះលោកអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីការពារជនស៊ីវិលស្រោតត្រង់ចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាមកក្រុមប្រឆាំងនឹងយោធាបានប្រើបណ្ដាញសង្គមតាមអនឡាញដើម្បីព្យាយាមផ្ញើសាររបស់ពួកគេឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនហើយក្រុមអ្នកកសិទ្ធិពលរដ្ឋជាញឹកញយបានបង្ហោះរូបភាពអំពីបាតុកម្មនិងអំពើឃោរឃៅនានារបស់យោធានៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេនីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្សឺបៃចង់ក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជំនួបនេះគឺជាជំនួបដែលផ្ទាល់រវាងភាគីអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់ពីចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់បល័យតាមព្រំដែននៅក្នុងខែនេះមកតាមពីសព្ទាមុនប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្សឺបៃចង់បានយល់ស្របគ្នាបញ្ចប់អំពើហិង្សា2ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមករួមមានភាគីទាំងពីរនេះអំពីដែនដី Nagorno Karabakh ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលភាគីនីមួយៗបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានជាង170អ្នកស្លាប់នឹងបានគម្រាមកំហែងទាមប្រទេសទុរគីដែលជាប្រទេសគាំទ្រប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេនីឲ្យចូលក្នុងជម្លោះធំជាងនេះនៅស្របពេលដែលមានសភាពតានតឹងខ្លាំងរួចហើយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.